kallist ja kaunist pühapäeva. Oleme kiriku aastas 22. nelipühärgse pühapäeva jumalateenistusele tulnud, kus pühapäeva teemaks on usuvõitlus. Ja et teile oli hõimurahvaste päev, mis on meil ka teatavasti lipupäev, kuigi ma väga palju lippe eile lehvimas just ei näinud. Ilmselt see on üks selline püha, mida ei ole võib-olla nii väga omaseks saanud, siis täna on Eestimaa kirikutes ja ma arvan, et ka paljudes kohtades mujal hõimurahvaste palvepäev. Kui me muidu mõtleme oma soome-ugri vendadele ja õdedele, elame kaasa nende võitudele ja tunneme kaasa nende olukorrale, kus nad praegu on, sest peale eestlaste, soomlaste ja ungarlaste ei ole kellelgi oma rahvusriiki, ei olnud ega ka praegu, siis ilmselt vaatavad ka nende pilgud meie poole, et me mitte ainult materiaalses mõttes, vaid just nimelt vaimses kontekstis peaksime ka neid meeles. Ja selle tõttu on väga tore, et ka kirikud peavad seda meeles ja täna ongi Eesti kirikute nõukogu, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Biiblia Selts saatnud ühise läkituse, mille ma ka hiljem ette loen. Tänasel jumalateenistusel teenivad kaasa meie praegused leerilapsed Mari-Liis ja Toomas. Olete olemas, olete valmis ja te olete mõlemad täna esimest korda seda tegemas, nii et selles mõttes tere tulemast ja me soovime teile väga rikkaliku Jumala juhtimist ja õnnistust, et see ei jääks mitte viimaseks korraks, et te jätkuvalt võiksite meid teenida. Tervitan ka eelmisi leerilapsi ja kõiki, kes te olete täna koguduse Jumala teenistusele tulnud. Organistiks on Kristi Hintsberg ja kui on kellelgi väga külm, praegu küll küte on sees, ma ei tea, kas pinki talt tuleb natuke sooja, tuleb. Istuge siis niimoodi sinne pingi keskele, et seal tuleb pisut rohkem sooja, aga kui te nägite, ukse juures on sellised soojad pleedid, mida üleeelmised leerilapsed kogudusele kinkisid, just selleks, et keegi ei külmetaks kirikus, siis võite ka tõenistuse vahel ja või laulu ajal minna ja tõmmata see endale üle, peasi, et ei peaks külmetama ja pärast minema haigetena siis kirikust koduteele. Kirikus tuleme ikka selleks, et terveks saada, nii ihulikus kui ka vaimses ja vaimulikus mõttes seda enam. Ja me alustamegi oma tänast Jumala teenistust, mille korra, nagu ikka me leiame siit missa vihiku seest, mis on iga lauluraamatu vahel. Ja alguslauluks laulame tänasel hõimurahvaste palvepäeval 328. laulu, mille autoriks on kunagine Rapla koguduse õpetaja Karl Edward Malm, sõnad autoriks. Laulame sellest kolm esimest salmi. Rõõmusta, rõõmusta, risti rahvas rõõmusta, Jeesus on su õpetaja tema oma sõnaga.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, Jumala palge ees olles, me tunnistame oma inimliku puudujääki, oma nõrkust ja nõtrust mõista Jumala sõna ja tema tahet ja oskamatust seda rakendada kaas inimese teenistusse. Aga Jumal on armuline ja kui meie tuleme armulise Jumala palge ette, siis kõige suurem, mis me tohime teha, on paluda andeks andmist. Paluda seda, et Jumal ei mõistaks meie süüd meile hukatuseks, vaid et me võiksime tema tahte kohaselt elada ja ka siis, kui me seda alati ei suuda, võiksime ikka jälle tulla tema palge ette, et andeks saada ja uuesti oma elu uue jõu ja lootusega jätkata. Tunnistame siis ka täna teise lühema patutunnistuse palve sõnadega, mille teksti me leiame, mis sa vihikust ja ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil meie elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Santa lasta, Kristus lasta, Santa lasta, olgu Jumalale kõrges, ma pean rahu ja inimest, see amel, amel. Aukitus olgu igavest, oma Palvetagem, kõige väeline Jumal, õpeta meid kuulekalt tarvitama kogu usu sõjavarustust ja juhi meie samme. Vii oma kirik võidule oma nime auks Jeesuse Kristuse läbi, kes koos sinuga püha vaimu ühtsuses elab ja valitseb. Igavesti.
Ja nüüd ma palun, et Mari-Liis tuleks ja loeks tänase Vanatestamendi kirjakoha profeti Jesaja raamatu 33. peatüki salmidest 20-22.
Vaata Siionit, meie pidupäevade linna. Su silmad näevad Jeruusalemma rahuliku paika, liigutamatud telki, mille vaju ei tõmmata iialgi välja ja mille nööridest ei kista ainsatki katki, sest seal on vägev. meiega on issand nagu laiade jõgede ja vooluste kogumik. Sellel ei kulge sõudelaev ja seda ei ületa võimsaimgi alus. Sest issand on meie kohtumõistja, issand on meie käsuandja, issand on meie kuningas, tema päästab meid. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale!
Tõuseme ja palun nüüd Toomasel tulla lugema tänast episteteksti Apostel Pauluse kirjast Efeslastel 6. peatükist salmidest 10-18.
Viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarastus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Mille tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, sille pimeduse maailma valitsijatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü, ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna, ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus, see on Jumala sõna. Olgu Jumalale.
Ja kuuleme veel ka tänase pühapäeva evangeeliumi teksti Johannese evangeeliumi 4. peatüki salmid 46-53. Kapernaumas oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui te näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neil tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus samuti koguda pere. See on püha evangeelium. Istet laulame laulu number 192. Õnn, kellel Jeesus armas ja tema sõna ka, ei seda võida ilmas, ei kurat põrguga. Armu teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Kuna täna on hõimurahvaste palvepäev, siis tahangi oma jutluse täna just sellele teemale pühendada ja loen vast kõigepealt ette Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Evangeelse Alliansi ja Eesti Piibliseltsi ühise läkituse selleks päevaks. Pühapäeval 16. oktoobril palvetatakse Eestimaa kirikute jumalateenistustel taas meie sugulasrahvaste eest. Ärge unustage meid, rõhutasid meie hõimurahvaste esindajad 1993. aastal Tartus esimesel Soome-Ugri missiooni konverentsil, nüüd, mil olete saanud oma riigi. Eesti Vabariik on olnud iseseisev 25 aastat. Mõeldes sellele, et oleme hõimurahvaste heaks teinud 10 aastat ühiselt tööd, on põhjus tänada Jumalat kõigi saadud kogemuste ja tulemuste eest. Paljud ettevõtmised ja koostöövormid on aga alguse saanud juba palju varem. Olgu nendeks siis Soome-Ugri vaimulike konverentsid, hõimurahvaste missioonikonverentsid või pühakirja väljaandmine ning levitamine ja palju-palju muud. Oleme astunud aega, kus tähistatakse 500 aasta möödumist reformatsioonist. Üheks oluliseks tulemuseks, mille reformatsioon oli emakeelse piiblikirja tõlkimine ja levitamine järgnevatel sajanditel üle kogu Euroopa. Mitmed hõimukeeled said oma esimese emakeelse evangeeliumi juba Vene Piibliseltsi asutamise järel 1813. aastal. Käesoleval aastal möödus 150 aastat Mäemari keelse Matteuse evangeeliumi ilmumisest. Venemaal tähistati 140 aasta möödumist sinodaalse piiblitõlke ilmumisest. Eestis tähistasime aga Vastse testamendi avaldamise 330. aastapäeva. Maailm muutub kiiresti ja palju on sellist, mis tekitab meis ebakindluste küsimusi. Kuidas jätkata seda, mida oleme alustanud? Mida peaksime muutma ja kuidas edasi minema? On väga tähtis, et hindaksime vabadust, mille Jumal meil on andnud. Tänu paljud inimeste kaasabile ja toetusele läheb piiblitõlkimise töö küll edasi, aga vajab jätkuvalt meie eestpalveid. Samuti on meil põhjus tuua tänu nende eest, kes kuulutavad head sõnumit sugulasrahvaste keskel. Mõelgem ka kohalikele kogudustele töötegijatele, kes oma rahvast teenivad. Olgem selle kõige eest tänulikud ning andkem pühakirja levikuks oma panus. See on rikkus, millega on tulevikku igal inimesel, perel ja rahval. On ju Vanatestamendi laulik öelnud, rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahva hõimud, sest sina mõistad rahvale kohut õiguluses ja juhatad rahva hõime maa peal. Alla on kirjutanud Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Evangeelse Alliansi ja Eesti Piibliseltsi presidendid oktoobrikuus issand aastal 2016. Kui ma küsiksin praegu teie käest, kui palju on neid hõimurahvaid, keda me võiksime nimetada siis oma sugulasteks, ehk siis Soome-Ugri juurtega rahvasteks või rahvakildudeks. Mis te arvate, palju neid võiks olla? Või on keegi äkki kokku lugenud? Eile oli hõimurahvaste päev, võib-olla eile valmistas keegi ette juba selle teema, et täna kirikus tulles oleks kõik juba selge. No mis te pakute? Palju võiks olla Soome-Ugri rahvaid? Enamikus nad elavad ju Venema aladel, praeguse Venema aladel, peale soomlaste ja ungarlaste. Ei oska midagi pakkuda. No hakkame lugema. Ma ei tea, kas sa Kristi lugesid või ütlesid praegu uppi, aga kes kuuluvad siis soome-ugri rahvaste ehk meie hõimu väljade ja hõimu sisarate hulka. Ma panin kirja nii palju kui minul tuli meelde. Marid, mordvalased, karjalased, udmurdid, komid, isurid, vepslased, vadjalased, handid, mansid, neenetsid, saamid, soomlased, ingerlased, eestlased juurde. Palju kokku tuli teil? Minul tuli 15. Teil jätkus sama palju näppe. Väga hea. Aga sinna juurde või selle kõrvale mina paneksin ka ühe rahvakillu, kes võibolla isenesest ei olegi nagu iseseisev etnos ehk rahvus olnud ega tahtnud ka seda olla, vaid keda võiks nimetada pigem regionaalseks soomlaste rühmaks, pigem üheks soomlaste hõimuks. Ja kuidas küll neid võiks nimetada? No mõelge, meile väga lähedased. Ajas, ruumis, usulises mõttes, palju nendest elab täna Eestimaal. On aja jooksul lihtsalt sunnitud siia tulema. Need on ingerlased, ehk siis ingerimaa soomlased. Tegemist ei ole mitte omaette rahvusega, nii nagu marid ja komid ja vadjalased ja need asi, vaid nende inimestega, kes juba 17. sajandil tulid praegustelt Soome aladelt siis idapoole, Venema aladele ja rajasid seal nagu oma kogukonna. Kas te teate, kus Ingerimaa üldse asub? Praegu, kui me kaarte vaatame, siis kusagil ühelgi kaarti administratiivsel üksusena ei ole Ingerimaad maha märgitud. Aga võiks öelda, et Ingerimaa algas. Kas me ütleme minevikus või tänapäeva mõistes, ilmselt me peame seda vaatama ikka rohkem nagu mineviku nähtust, algas juba Narva jõest. Ehk siis Narva jõe alamjooksult, kus Narva jõgi suundub Soome lahte, see on siis selle Ingerimaa kõige läänepoolsem serv, aga idapoolne ulatub kuni Laadoga järveni. See tähendab kogu see piirkond, mis tegelikult hõlmab tänast Peterburi. Ja on veel öeldud ka niimoodi, et Ingerimaa põhjapiir, kui keegi tahaks nagu tõmmata sellist joont, siis Peipsi järve põhjakaldalt peaks tõmbama sellise idapoole mineva pikki joone. Ja siis seal juba, kui Laadoga tuleb ülevalt juba vastu, siis piirkond, mis jääb ka siis ülesse poole tänast Peterburi, et see on siis see ala, kuhu siis tekkis selline kogukond, mida on nimetatud Ingerimaaks. Etnilised soomlased, muide sellel maal, enne kui nüüd Luteri usulised soomlased sinna läksid, kas saaks öelda, et nad vallutasid selle, veel vähem ehk hõivasid, oli võimalik lihtsalt minna ka maad saama. Enne kui nad seal asutasid ennast, olid olnud ja asunud ka meie sugulasrahvad isurid ja vadjalased. Ja teatavasti veel ka 20. sajandi keskel akadeemik Paul Ariste on neid väikeseid meie sugulasrahvaid uurinud ise oma üliõpilastega nendel retkedel ja matkadel otsimas üles, on need inimesed ka üles leidnud. Küllalt vähe, sest valdavalt õigeusulised vadjalased ja isurid läksid nagu siis kaugemale Vene siseriigi poole tollel ajal, kui siis selle ala valdavalt täitsid Luteri usulised soomlased. Ajaloost on teada, et 1617. aastal liideti tollaegne Ingerimaa Rootsiga, ehk siis Rootsi riigiga, kuna Soome oli Rootsi riigi osa, ka meie kuulusime Rootsi riigi alla, siis kogu see piirkond, mis on praegu Peterburi all ja selle ümbruskonnas, kus asub üks olulisemaid Vene riigi keskusi, oli 400 aastat tagasi ja järgmisel aastal saaki sellest 400 aastat tegelikult Rootsi riigi ala. Luterliku Rootsi riigi ala. Põhjasõjas siis sajand hiljem see piirkond loomulikult jäi või liideti Venega uuesti ja kui 1703. aastal, ehk siis päris põhjasõja alguses juba, kui Peeter Esimene hakkas ehitama Peterburi linna Neeva jõe suudmesse või Neeva jõe äärte, siis sellega kogu selle piirkonna tähendus oluliselt muutus. Seoses linna ehitamisega tuli sinna ka mujalt päris palju vene rahvusest inimesi juurde. Nii et see vana Ingeri ala, mis omal ajal täideti põhiliselt soomlastega, oli jagatud siis ka kihelkondadeks, nii nagu Soome ja Eesti ala, umbes 50 kihelkonda. Kui Eestis on kihelkondi kusagil 140 ringis olnud, siis seal oli umbes 50, nii et ütleme kolmandik Eesti maast oli siis Ingeri ala ära jaotatud. Aga see, et selle paiga keskele ja tõepoolest Peterburi jääbki Ingeri alade keskele, tekkis suur ja võimas metropool, see andis ka seal elanud ja põlvest põlve asunud soomlastele, kes hoidsid alles oma usku, oma kultuuri, oma keelt, andis neile töövõimalusi ja lõi ka väga suure ja soodsa turu oma saaduste müügiks. Nii et võiks öelda, et Ingeri aladel elanud soomlased ei elanud sugugi ehvemini kui Soomes endas, võib-olla paljuski tänu sellisele geopoliitilisele asukohale isegi paremini. Loomulikult suure muutuse tõi 1918. aasta, sellel järgnevad aastad ja eks need armid, mida see aeg, kogu nõukogude aeg praktiliselt tekitas ühele rahvakillule, ühele rahva hulgale, kes oli teatud piirkonnas ennast identifitseerinud ja kellega teatud piirkonda samamoodi identifitseeriti, see on jätnud oma väga sügavad jäljed. Mitte ainult selle rahva, vaid ka laiemas mõistes kogu selle piirkonna. Ka Nõukogude Liidu, tollaegse Nõukogude Liidu, praeguse Venemaa, Soome ja ka Eesti ajalukku. On teada, et veel 1926. aastal, enne kui algasid suured repressioonid, elas tollases juba Leningradi oblastis umbes 115 000 soomlast. Noh, päris suur hulk, enamik nad elasid maal, külades, suuri linnu nüüd Peterburi ja hilisema Leningradi kõrval eriti palju ei olnud, aga nad olidki nii-öelda maasoolaks seal. Juba esimese küüditamise lainega aastatel 1929-31, kui algasid need suured ja tõsised repressioonid, saadeti Ingerimaalt välja 18 000 inimest. Ehk siis need, kes olid pisut jõukamad ja kelle varandus oli vaja siis ära võtta ja see siis teistele anda või teistega jagada. Noh, tegemist ei olnud mitte sugugi altruistliku või kristliku põhimõttega, et kõik peaksid saama võrdselt. Ei. Võeti ära ilma, et tegelikult sellest ka teised oleksid palju võitnud. Kui hävitati rahva mõistus, parem osa, kes üldse suutsid midagi luua seda, mida jagada teistele, siis ainuüksi sellega veel midagi paremaks ei muuda. 1938. aastani järjest mõtleme nendele repressioonidele, mida ingeri soomlased üle elasid, oli represseeritud või maalt välja saadetud, ka vangistatud umbes 50 000. Ja kui ma ütlesin, et enne neid repressioone oli üle 100 000, siis pooled teise maailmasõja alguseks olid pooled soomlased, ingerimaal elanud soomlased, juba kas vangistatud, küüditatud, oma kodudest välja aetud ja need asi. Ligi 50% kogu rahvastikust. Aga sellega ei olnud nende saatus, nende kannatused veel lõppenud. Teise maailmasõja ajal Leningradi blokaadi jäänud ingeri soomlastel ei läinud käsi sugugi hästi. Tõsi, neid ei jäetud blokaadi, aga nad saadeti ära Siberi aladele ja on teada, et 42. aasta talvel saadeti umbes 30 000 soomlast, ingeri soomlast Siberisse eest ära, sest nad võisid ju sakslastega hakata koostööd tegema. Selline kartus oli olemas. Ja nüüd need ingeri soomlased, kes jäid siia poole Leningradi, kuhu ka sakslased jõudsid, kes ju piirasid Leningradi ümber, need toodi Eestisse ja Eesti kaudu on teada, et 1943. ja 44. aastal evakueeriti just Paldiski sadama kaudu, põhiliselt Paldiski sadama kaudu 63 000 inimest. 63 000 inimest. Nii et praktiliselt teise maailmasõja lõpuks ei jäänud ingerimaale enam neid nii-öelda põlisasukaid, kes olid seal üle 300 aasta elanud, oma tööd teinud, vilja kasvatanud, lapsed üles kasvatanud, oma kultuuri arendanud ja Jumalat teeninud. Nendest, kes Eestisse tulid sõja ajal, ei sattunud mitte kõik Soome, vaid umbes 3000 jäid Eestisse. Nii et võiks öelda, et lühikes ajaga, vähem kui 20 aastaga hävitati praktiliselt terve rahvus ühest piirkonnast. Ma ei tea lähiajaloost teist sellist saatust ühegi rahva elus, kus 97% on täpselt välja arvestatud ka, 97% rahvast tegelikult sattus repressioonide alla ühel või teisel põhjusel ja viisil. Olen lugenud neid kirju, mida või kuidas on siis lootusetus olukorras inimesed kirjeldanud oma kannatusi. Ja ma lugesin alles eile ühte väga huvitavat raamatut, mis on ilmunud just nimelt ingerlaste elust. Välja on antud see raamat 2014. aastal ja kannab pealkirja Oma maa ubina äitsen. Seal käsitletakse nende pikemat ajalugu, aga põhiliselt just 20. sajandi eluolu üksi pulgi. Ja mulle jäi väga hinge ühe kolmeklassilise haridusega mehe sõnum, mida ta, kuidas ta kirjeldab luulevormis oma rahva olukorda. Ja on öeldud, et see oleks nii nagu Pauluse vaimus, apostel Pauluse vaimus kirjutatu. Kui Paulus kirjeldab oma teises Korintuse kirjas oma vangipõlve katsumusi ja elamusi, siis too sama mees Antti Jääskeläinen on kirjutanud oma kulaagi elamustest nõnda. Ja kui te lubate, ma vähemalt osaliselt seda, mida tunneb üks inimene ja tegelikult, kes kirjeldab kogu selle rahva tunnet, kuidas ta seda väljendab, kuidas lootusetus on seotud ja ühendatud ometi lootusega. Ei näinud ma asu haljendamas, ei kuulnud ma mände mühisemas, ei kuulnud ma linde lõõritamas, ei kuulnud ma koski kohisemas. Mina nägin vaid vangla vihaseid võlve, nägin võlvides vihaseid vahitorne, nägin võlvide vihaseid ahteid ääri ja kuulsin ähkivaid, kärkivaid hääli. Ei näinud ma kallist kodukest kullast, ei kodupõldude kobedat mulda, ei näinud armastud naisukest lapsi ega ka emakese hallinend hapsi. Nägin vangla õuest vaid pisikest pala ja põhjakaare taeva kitsukest ala. Nägin müüre ja müüridel tigedaid vahte ja tundsin turjal rõhuvaid rahne. Ei näinud ma rahvast nii armast ja oma, ei kuulnud ma keele kaunimat kõla, ei näinud mina armast sünnimaad, ei näinud, kuis vennad tööd rügavad. Ma nägin vaid seda, mis masendas meelt ja kuulsin ümber ringi vaid võõrast keelt. Mu ees olid vahid ja taga olid vahid, ma tundsin, kuis turja mul rõhub ja rahib. Ei kuulnud ma laste laulu, ei loitsu, ei näinud hommiku säravat koitu, ei näinud ma õeste vennaste peresid, ei näinud ilusaid küütusid hamesid. Nägin vilksamise vaid kaasvangi silmi ja kuulsin, kuis raksusid lukud ja riivid. Nägin süngetes võlvides treppe ja astmeid ja ees kui tagavaid kottpüksi lahkmeid. Ei näinud ma kodusid paiku ei kotust, ei näinud Jumala ustavat kogudust, ei näinud tuttavat kirikumäge ega ka tõttavat kirikuliste väge. Nägin võlvide vahel nii mitutki soppi ja loivamas sealt suurt armetut troppi. Nägin teiste seas nügimas mõndagi kahtlast, kel pihus olid teravad ogad või astlad. Ei näinud ma lustipidude põnevust, ei tundnud pühapäevad ülevust, ei kuulnud ma kirikukellade kõma, ei näinud, kuis kuulataks Jumala sõna. Nägin ümberringi vaid koletud painet ja tundsin tohutut vaenamislainet. Nägin luurivate silmade pilke ja kuulsin võtmete kõledaid kilkse. Ei näinud ma kiriku tarmast nii aulist, ei kuulnud ma laulu ei pillihäält kaunist, ei kuulnud ma kiriku soreli hüüdu, ei näinud, kuis rahvas saab sõnast uut püüdu. Vaat selline kolmeklassilise haridusega Soome mehe tunnistus. Ja mida ta ei näinud oma ajalike silmedega, mida ta ei kuulnud oma ajalike kõrvadega, aga kas teile tundunud, et nendes salmides kostus siiski midagi sellist, mida keegi ära võtta ei saa, mis jääb meiega, kui see kord on juba meisse istutatud, kui me elame kord juba selles maailmas ja selles reaalsuses, mis kannab meid ka siis, kui kõik nähtav ja kaduv meie käest ära võetakse. Ega ingerlaste saatus sellega veel ei olnud otsustatud. Kui ma ütlesin, et üle 63,000 soomlase, ingeri soomlase jõudis sõja ajal Soome, siis juba 44. aastal sõda ei olnud veel lõppenud. Kui Soome ja Nõukogude liidu vahel sõlmiti vaherahu, mis soomlastel oli küllaltki alandav, mitmed maa-alad ja valdused tuli loovutada Venemaale. Ja kõige alandavam oli vast see, et mitu aastat tegutses riigis tegeliku peremehena niinimetatud järelvalve komisjon, kes siis tegelikult otsustas vahetult sõja järel Soome riigi poliitikat. Ja kuna nad ei tahtnud enam kasutada selleks, et oma emamaale või algsel kodumaale jõudnud soomlased kuidagi sunniviisiliselt oma endisele kodumaale ehk Nõukogude liitu tagasi viia, siis see sama komisjon, järelvalve komisjon, keda juhtis muide kurikuulus Andrei Ždanov, kes 40. Aasta suvel käis ju ka Eestis riigipööret tegemas, nad saatsid oma agendid üle terve Soome ja kuulutasid nendele vaestele õnnetutele inimestele, kes pidid oma kodud maha jätma, kes ei saanud sealt midagi kaasa tuua, tulge tagasi, tee koju on avatud ja valla. Kõik see, mis maha jäi, teie oma. Ja paljud läksidki selle õnge. Kümned ja kümned tuhanded. Ja kui siis ma olen rääkinud nende inimestega, ma olen matnud neid inimesi, kes on kogu selle jubedus üle elanud. Ja kui nad siis ütlesid, et läksid suure ootusega, vaatamata sellele, et neil oleks võib-olla võimalik olnud ka Soome jääda, läksid ootusega, et oma kodus uuesti edasi minna, elada. Ja kui nad nägid Leningradis rongi uksi lahti ei tehtud, rong suunad edasi järgmisse Moskva vaksalisse ja alles Kesk-Venemaa oblastites, kus valitses nälg, täielik puudus, kus peaaegu igas jaamas tulid nälgivad lapsed vagundi akende taha, käed sirutatud välja, aidake, antke kas või killuke leiba. Siis ma olen lugenud neid kirju, mida soomlased, kes sellistes rongides olid ja oma koduma asemel viidi täielikusse tundmatusse ja teadmatusse, jagasid ka oma piskust, oma palukese. Nähes seda, milline õudus tegelikult valitseb maailmas. Ühes riigis, mis oli äsja alles suure sõja võitnud. Kuidas Jumala õnnistus oli ühe maa, ühe rahva, ühe ühiskonna ja ühe ideoloogia pealt järsku ära võetud. Kus kõik oli lõppenud tegelikult krahiga, vaatamata sellele, et propaganda rääkis ainult võidust. Ja taas on öeldud, et kõik see, mida see rahvakild, kellest täna nüüd pikemalt ei luttu olnud ja antke andeks, kui ma võib-olla liiga pikaks lähen ja ainult sellele teemale keskendun, aga võimurahvaste pallopäev on just selleks, et me meenutame natukene ka ajalugu ja neid inimesi, kes meie keskel võib-olla täna elavad, nende järeltulijaid me tunneme, aga me ei tea võib-olla nende ajalugu. Et need samad ingeri soomlased, kelle oli väga tugev usuline taust, kes võtsid väga tõsiselt oma esivanemate usku, et see oli nagu see alus ja allikas, mis lubas neil kõike neid katsumisi kanda mitte rusikas taskus ja kättemaksu tagamõttega, vaid ligimesarmastuse ja andestuse mõttega. Nad said aru, et see on ainukene lahendus nii nende kui ka selle rahva jaoks, selle ühiskonna jaoks, kus nad on elanud ja peavad elama. Ilmselt just nimelt ingeri soomlased olidki need, kes mõissid sellel hetkel kõige paremini apostel Pauluse sõnu, mida täna Toomas luges. Kui ta ütleb, saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Kuidas saada vägevaks, kui sa oled nõrk, jõuetu, vajad ise abi, vajad ise tuge? Mis on see alus? aga selleks aluseks ei ole midagi muud kui Jumal enda sõjavarustus. Sest nemad said aru, et see võitlus, mis neil tuleb võidelda, ei ole mitte riikide, rahvaste, valitsejatega, vaid taevaaluste kurjuse jõududega, pimeduse maailma valitsejatega, kes tegutsevad inimeste sees, kes panevad inimesi tegema kurje ja musti tegusid. Need inimesed, kes elasid need õudused üle ja kes siis õige pea said tulla Eestisse, kuna piir Soomega oli kinni, aga üle Peipsi sai ja mitukümmend tuhat inimest sattuski selle tõttu just Eestisse ingeri soomlastena, leidsid siin endale töö, elukoha, sagelik elukaaslased, on siin assimileerunud. 90. aasta alguses oli võimalik minna uuesti Soome, paljud kasutsid seda võimalust. Ka Venema piirid läksid selles mõttes lahti soomlastele, et ka 90. aastatest alates on Ingerimaale elanud või sinna tulnud, hiljem tulnud soomlased võinud oma etnilisele, vanale etnilisele kodumaale tagasi minna. Kõik see on muidugi nende olukorda paljus muutnud. Aga see, et praegu on Ingeri kirik taas üles ehitatud. Vaatamata sellele, et väga paljud kirikud omal ajal sõna otses mõttes rüvetati, hävitati. Ühte tehti kino, teise pandi vili kuivama, kasutati laona, kolmandat või neljandat kasutati koguni vanglana, mõnda tehti garaas, mõnest sai tööstusoone ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Täna Ingeri kirik on üks märk sellest, et vägevaks ja tugevaks võib saada vaid siis, kui me võtame endale Jumala sõjavarustuse. Ainult nii me suudame seista kuradi salanõude vastu. Ja mis on siis see Jumala sõjavarustus? Tuletame meelde. Seiske usus, püsige usus. Ärge kunagi kahelge selles, mida te olete põlvest põlve kaasa saanud, mis teid on kandnud, mis teie rahvast või ka ühte väikest rahvakild on kandnud. Teie niuda tulgu vöötatud tõega. Tõde on kõige aluseks. Tõde ei saa ega tohi vale vastu välja vahetada. Kui me seda teeme, on tulemus õige varsti käes. Seljas peab olema õiguse soomusrüü, jalgades valmidus minna kuulutama rahusõnumit ka kõige rahutumates aegades ja paikades. Ja kätte tuleb võtta, mis asi? Usukilp, mis pareerib kõik vaenlase rünnakud. Pääste kiiver tuleb panna pähe ja teise kätte vaimu mõõk. Mitte selleks, et kedagi tappega hävitada, vaid Jumala sõna, mis parandab, loob ja ehitab üles. Ja kui me täna oleme mõelnud ühele rahvale, ühele rahvakillule, sellele, mis neid on kandnud, mis neid on läbi aidanud, siis mõelgem täna ise endilegi, et Jumal võiks meie maad ja meie rahvast, kes me oleme nendest katsumustest ju pääsenud, mida meie lähedal, meie kõrval, meie naabruses elanud rahvakild on pidanud kogema, et Jumal võiks meid jätkuvalt hoida ja päästa halvast. Aga ainukene tingimus on saada vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Tõuseme nüüd ja tunnistame sellest üheskoos apostlikusu tunnistuse sõnadega nõnda kaasa öeldes. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme oreli prelüüdi. Palves mõtleme kõigile meie hõimu vendadele, jõdedele, hõimu rahvastele, kõigile, kellel on soome-ugri juured, kes elavad erinevates tingimustes, aga keda meid ühendab üks armastus. Armastus Jumala ja kaasinimeste vastu, ka sugulasrahvaste vastu, kes võib-olla räägivad teissugust keelt, aga kellega meil on ometi oma ühised juured. Olgu õnnistatud ja hoitud kõik meie hõimurahvad. Ja nüüd tõuseme, et mälestada surmaläbi lahkunud ja nädala jooksul maetuid. Vladimir Narõškin suri 58 aasta vanuses. Teda jäid leinama ema vend perega, õetütar perega, sugulased, sõbrad ja tuttavad. Helbel Osman suri 87 aasta vanuses, teda jäid leinama tütar perega, sugulased ja sõbrad. Ning Joosep Ruga, tema 32. sünni aastapäeval, mälestavad ema õde perega ja tädi perega. Meie palvetame, alastaja igavene Jumal, me täname sind, et sa oled oma kogudusele päästava evangeeliumi andnud ning püha vaimu läbi kiriku laeva ka tuultese tormides õigel kursil hoidnud. Me täname, et sa oled meie maad ja rahvast kõikidest raskustest isalikult läbi kandnud. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Me kanname sinu ette kõik meie hõimurahvad, eriti need, kellel pole selliseid vabadusi ja võimalusi, mis meil täna on. Julgusta neid kõigest ootma sinu abile ja sinu armule. Me palume anna meil andeks, kui me pole oma eluga tunnistanud alati sinu armastusest ja me usk ligimese vastu on muutunud leigeks. Õnnista selleks oma kirikud kõikel maailmas, ja eriti Maarja maal, et ta tuletaks meile meelde meie ülesannet ja meie võimalust, meie missiooni. Oleme armuga ligi kõikidele kogudustele, õnnista piiskoppe, vaimulike, diakone ja õpetajaid, kõiki koguduste ilmikaastöölisi. Anna meile püsivust sinu sõna uurimisel ja palvetamisel. Kasvatame usku ning tee meid vaprateks evangeeliumi tunnistajateks. Õnnista ka kirikute vahelist koostööd ja kristlaste üksteise mõistmist. Issand, kuule meid. Kaitse ja hoia kõige väärine Jumal meie maad ja rahvast, äsja ametisse seatud presidenti, Riigikogu, valitsust ja kohalike omavalitsusi ning kõike neid, kes on erinevates ülesannetes rahvateenistuses. Aita neil teha õigeid valikuid, mis kannavad head vilja kogu meie rahva juures. Õnnista meie kodusid ja perekondi, eriti neid, kus osa pereliikmetest elab erinevatel põhjustel ja töötab kaugel oma kodust ja lähedastest. Aita meil võita ükskõiksust, laiskust, kiusatusi ja eelarvamusi. Ole ligi leinajatele, kes ka täna oma lähedasi meenutavad ja mälestavad. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks palume, luba oma armust meil jõuda kord sinna ja näha seda, millesse siin oleme uskunud. Hoia meid oma läheduses nii elus kui surmas, et võiksime sinu rahu majadesse jõuda ning kord taevases rõõmus sind kiita ja austada igavesti. Sistet ja enne armulauda laulame laulu number 317. Jeesusega käia võtkem, jõutkem tema järele, mis maailmast maha jätkem, nõutkem põrmust ülesse ja sellel ajal, nagu ikka teeme oma tavapärase korjanduse. Ja kas teie, Talvi ja Raul, suurepärane, et olete kohe nõus? Vaatan otsa ja kohe on nõus tulema. Oleks teised ka nii varmad kohe tulema. Raul ja Talvi teevad siis selle korjanduse Issand õnnista kuni ande kui ka andjaid. Laul 317.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meile oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Sina taeva ja maa, Issand, sina halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me täname sind unastuse eest, mille sa kingid meile Kristuses Jeesuses ja palume läkitama püha vaim, sünnitama ka meis elavat usku ning pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti. Ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele ööldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile ööldes. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus teping minu veres, mis teie eest valatakse pattuda andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega sinu poja kannatuste surma ja ülestõusmise ning taeva minemise mälestuseks. Sina andsid meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast. Me palume sind vaata Kristuse täiustikule igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meidki pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiustikuks, elavaks kiitusohvriks Kristuses, sest tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väeline Isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja palvetame ühes koos, nagu meie õnnis tegi ja Jeesus Kristus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärat on riik ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand, rahulgu alati teiega.
Ja soovigem seda rahuga üksteisega ja üksteisele.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle sööma ajale. Ka teie olete kutsutud hulgas, ka teie tohite tulla sellele sööma ajale, kus meile pakutakse mitte ajalikku, vaid igavest leiba. Nõnda siis tuleme Issanda juurde, sest tema on tulnud juba meie juurde ja selles tänus ja rõõmus, et me tohime tulla selle Issanda juurde, kes meie juurde on juba tulnud ja kelle juurde meie tohime alati minna, laulame Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, kaks korda ladina keeles ja kaks korda eesti keeles pärast sinna. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat.
meie issande Jeesuse Kristuse ihu, meie issande Jeesuse Kristuse veri, need kallide pühad annid, mille osaliseks te täna olete saanud, kinnitagu ja hoidku teidki õiges usus, igaviseks ja õndsaks eluks. Amin.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Issand Jumal ja Isa, sa oled meil andnud usu kaudu aluse, millele võime rajada oma elu. Anna meil sõnast ja sakramendist tuge, oma elus kõiges sinule loota ja sellele toetudes oma elu teed käia. Seda palume Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda. Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu.
Lõpuks laulame kaks viimast salmi Karl Jodart Malmi kirjutatud laulust number 328. Ole truu, õige usk on sinu käes, usu vilja õigust headust, kanna armastuse väes.
Hetkeks istet küsin kõigepealt, kelle lakkas täna külmkirikus? Tõsti julgelt käsi. Kellelgi hakkanud külm? Kus see ime tuleb? Võib-olla istusite siis sellise hea koha peal, kus sooja tuli pinkid alt. Tõepoolest nüüd on juba selline aeg, kus peame ka kirikud hakkama kütma, loodame, et me jaksame ka talve kütet ikka muretseda, aga soovitus on kindlasti panna soojamad riides, eriti jalad, mis ju kõigepealt kohe tunda annavad, nii et tähtis on see, et ei peaks külmetama ja ärge unustage siis ka neid sooja pleede, julged võite võtta ja kasutada selleks nad ka meile leerilaste poolt kingitud siia said. Muide kirikutemperatuur on praegu 12 graadi, aga noh, õnneks ei ole tuult, nii et selles mõttes see 12 graadi on selline sama, nagu ta sees on. Oleks külm tuul, oleks veel ju palju külme. Nii, suur tänu, et te täna tulite ja olite osalised hõimu rahvaste pallapäeva jumalateenistusel ja ka eestpalvetes. Ja ütlen teadetes nii palju, et eeloleval neljapäeval, 20. oktoobril on taas piibletund Inglisaalis pastoraadis, kus vaatame Vanatestamendi psalme ja sellel järgneb siis ka palveosadus. Eeloleval laupäeval, 22. oktoobril on teissugune jumalateenistus, mitte siin kirikus, vaid õues kirikuaias, nii kirikuaias kui ka pastoreid ees, kus me tohime ühes koos teha suur puhastuse lehed, mis on puudelt langenud, kokku kooda ja platsid puhtaks teha, nii et kellel on vähegi võimalust aega, tahtmist, jaksu ja kellel on ka häid sõpru kaasa võtta. Ma tean, et siin on inimesi, kes ütlevad, et tal on head sõbrad juba kaasa võtta, nii et loodame, et kõik see teoks ja tõeks ka saavad. Nii et näete ise, kui suur see plats on, nii et 2-3 inimesega ei tee suurt midagi ära, siis läheb ikka mitu päeva, kui me oleme 20 või ka 30 kesi, siis läheb see töö väga lihtsalt ja väga kiiresti. Ja pärast loomulikult on ka traditsiooniline talgusupp, nii et kui te tulete tööd tegema, siis oleme ka veel ühises lauaosaduses. Olen pakkunud välja leirilastele sellise võimaluse või ka teistele, kes huvituvad, et kui töö on tehtud, et siis soovijad saavad ka teha ekskursiooni kirikus nendesse kohtadesse, kuhu tavaliselt ei minda või alati ehk ei pääse, nii torni, lae peale, kus on päris huvitav vaade nendest aukudest, mida me ei näe, aga seal on luugid, näha kui kõrgel tegelikult, kui kõrge see kirik on, alt vaadates ei tundu nii kõrge, aga kus ülevalt vaadad alla, tundub, et see kirik on poole kõrge. Nii et ka sellised toredad kogemused on ja on võimalus siis näha oma silmaga ka Raplat, kirikutornist praegu on lehed juba puudelt langenud, Rapla paistab puude seest ka nüüd juba paremini kätte, võibolla mõni leiab ka oma kodu päris lihtsalt üles. Aga tuleval pühapäeval, nagu ikka, on siis järjekordne jumalateenistus ja järgmine pühapäev on meil missioonipüha 23. oktoobril, kus meie mõtted on samuti siis missioonitööga, võite Kristuse missioonikäsuga tööd, on palju töötegijaid vähe. Lõikust on palju, aga korjajaid on pisku. Olge meie siis lõikuse issanda kaastöölised. Aga täna tõuseme ja läheme teile issanda rahus.